býtu nú við, það nú það kall og kelling, já þau voru óskaplega fátæk, kall og kelling en þau bjók nú sem skammt frá Kósríkinu kongur og drottning voru náttúrulega rík en svo samt á milli þá, þá bjók í einum hól kelling sem hétt Fettiróa og, og þannig að einu sinni fer þannig að konan, bóndi var ekki heim og þá fyrir nú konan tala um það við hann hvað hún eigi nú að gera, hún höfði nú ekkert að geta hún ætlaði að fara heim í Kósríkju og byrja drottninguna láttu sig hafa eitthvað að geta og nú leggur hún á stað og hún kemur aftur og konan, drottningin gefur henni já, það var fyrst kjötlengja góða nótt elg kjötlengja og hún var mjórri í annan endan og breiðar í annan endan og drottningin sagði henni að hún mætti aldrei skera af að breiða rendanum hún veit alltaf að skera mjór rendanum en þá myndi lengi hann aldrei minka svo þannig kemur hún kæting heim með þetta og nú fer hún að sjóða sér kjöt sker nú að mjór rendanum að lengi nú fer nú að sjóða sér kjöt og nú fer að rjúka, þá kemur hún fettir og spyr hvað hún hvað ert þú að elda kælingum mín segir fettir og það er ekki neysið kælingin hún fettir og stala öllu frá þeim Ég vil bara hitta vatnavellingana kælsins míns. Ég ætla að sjá það, sagði Fettiróa. Og fer og gæjast hún í poti. Nei, áttu kjöt? Hvað fyrst þetta kjöt? Æ, ég dróði ekki að mér það. Og það er þá náttúr, ég gerf réttu með það minn kalla aldrei. Nú, þá tekur Fettiróa kjöt og fer henni það. Nú, kælum, já, pátta getur sem áður. Nú fyrir hún og kvartum það þegar kallinn kemur hefur kvöldi hvernig hún megin og að fara fettir og hafi stóli í kjötunni. Þú ert ekki að segja henni frá því, segir kallinn. En hún spurði nú eftir því, svo hún var svo til að segja henni. Fettir og spurði eftir. Svo fyrir hún nú aftur einu góðsir, getur drottningur og byrður hann nú að fettir og hafi tekið af sér kjötið. Og þannig að hún hafi ekkit eftir sem áður. Já, hún segist þá alltaf að gefa inn í hænu og sem verpi alltaf einu ekki á dag og það sé nóhandaði nú fór hún heim með hænuna og fór hún að sjóða sér egg þegar hænum var búin að verpa tveimur eggjum það ríkur nú hjá hún og þá gengur nú fettir og reikir nú fyrir hún hvað ert þú eldakellingum mín? Æ, það er ekki neitt, ég er að hýta vatna á ætlingana kælsmís ég ætla að sjá það segir fettir og kemur inn Nei, áttu egg? Já, ég á hænu, drottningi kom með hænu, það er ekki. Nú, og hún verpir alltaf einu ekki á dag. Já, ég, þá tekur fettir og hænun og fyrir með hana. Nú, hún er ráðaður skellig og eftir sem áður er hún matalaus. Nú, frún einhendu drottningrann og byrður hann að gefa sér eitthvað hér til fettir og hafi tekið hænuna. Gefur henni heila kú. Segir hún, nú þurfur hún ekki dælita, hún getur bara að drukkið mjölkur og kunni sem nú þegar maður geti ekki fettir og að gengja á reikin. Nú fyrir kælinga heim í kúna. Þetta er það einu sinni í hug þegar hann fann að leiðast drekka svona mjölkur, hún þarf að flóa sem mjölk. Það er að sjóða það. Sjóða mjölk. Það fennu að rjúka ég og nú kemur fettir og að. Hvað er stóð elda kælingin? Æ, ég er nú bara hitta vatna á ætlingana og kemur inn. Æ, segir þá kelling, rekti ekki frá sínar í rauðkussu minni, hún rétt við dindar. Nú áttu kú, segir Fettiróa. Já, hún átti þá kú. Þá tekur hún nú kún og fer með hana. Nú er kelling að þá taka til stjórnum nú. Nú fer hún að tala þetta við kallinn, hvernig hún er nú að fara. Hann segir það sjómöld að fara heim til drottningarinn til að fá með, hún sé búin að gefa þeim svo mikið. Hún skulle nú fara þá sér nú vel í eldinu og láta rúka vel og hann segist alltaf að standa bak við hurðina þegar fettir og koma og höggu hann að hún komi. Næst þegar hún komi. Nú fer kellinga sjóða vatnið og líkur nú mikið hjá. Nú kemur fettir og spyr, hvað er stóða elda kelling mín? Það er ekkit, ég er að hitta vatna væklingana kallsmís. Ég ætl sjá það, segir kelling og alltaf þjóttinn. Þá segir kellingi, varðið kallinn alltaf að höf? Kallinn minn alltaf að höf, það var hana við eitthvað einn alltaf að höfku hana. Við erum leið hjókallinn hana, svo hún, þau losnum við þannig við hana. Og það var nú sagan búið, þú sigurðust á Fettiróu. Það hefði ekki heist þetta. Kallinn minn alltaf að höf,
Já, hver sagði þér þetta?
Farfi frænka sagði mér þessa sögu, ég teikti hvað hann er þetta. Ég hef leitað í þjóðsögum að þessi sögu, hver ekki getið fundið hana?
Nei.
Þú sögum við og sagði.